Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Sulmohet vanesa e ushtarëve të KFOR-it në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian duhet këtë çështje rajonale ndaj Ballkanit, thotë i ftuar hyni sot me ekspertin Jacques Rupnik. Shtetet e Bashkuara paraqiten në Këshillin e Sigurimit propozim rezolutën që parashes sanksione shtesë ndaj Iranit. Bie ndjeshëm euroja, forcohet dollari, ulet çmimi i naftës në tregjet botërore. Ato dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, një qendër banimi e paqëruesve danez në veri të Kosovës është sulmuar ka njoftuar burimet e NATO-s, nuk ka raporte për të plagosur. Majori Michael Cotting, zëdhënës i KFOR-it, tha se një dritare është thyer dhe ka disa dëme të tjera materiale. Ai shtoi se sulmi ishte drejtuar kundër shtëpisë që strehon ekipin mbikëqyrës e ndërlidhës të trupave daneze. Ekipi patrullon në zonat në veri të Kosovës për të ruajtur kontaktet me pakicën serbe. Policia e Kosovës ka pohuar për Agjencinë e Lajmeve Associated Press se një letër kërcënuese drejtuar trupave daneze të KFOR-it është gjetur në shtëpi. Kontingenti danez akuzohet në këtë letër se po mban anën e shqiptarëve. Danimarka është në mesin e 68 shteteve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kombet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara kanë paraqitur në Këshillin e Sigurimit propozim rezolutën e Tiranës. Dokumenti parashes sanksione shtesë ndaj Iranit për shkak të refuzimit të Teheranit që të jap fund programeve për pasurimin e uraniumit. Zyrtarët thanë se propozimi ka mbështetjen e të 5 vendeve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit, që kanë edhe të drejtë vetoje. Shtetet e Bashkuara presin që rezoluta të marrë 9 votat e nevojshme për të miratuar. Propozim rezolutën që kërkon vendosjen e rrethit të 4 të sanksioneve ndaj Iranit ka si cak masat kundër gardës revolucionare iraniane. Susan Rice, ambasadore amerikane në OKB, theksoi se dokumenti synon të jap më shumë fuqi sanksioneve ekzistuese.
The draft seeks to support and not replace.
Propozim rezoluta synon të mbështesë dhe jo të zvendësojë përpjekjet tona për t'u përfshirë në rrugë diplomatike me Iranin. Kemi thënë gjatë gjithë këtij procesi se dera mbetet e hapur për Iranin që të përmbush detyrimet dhe të krijojë marrëdhënie më të mira me bashkësinë ndërkombëtare, tha Rice. Moskë, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov dhe homologe e tij amerikane Hillary Clinton i kanë bërë thirrje dy vendeve të tyre që të shpejtojnë miratimin e marrëveshjes së re START. Marrëveshja parashes zvoglimin e armatimit bërthamor. Clinton dhe Lavrov gjatë një bisede telefonike shprehën dëshirën për përshpejtimin e procesit të miratimit të marrëveshjes sa më shpejt që të jetë mundur. Presidentët Barack Obama dhe Dmitri Medvedev nënshkruan marrëveshjen në muajin prill në Prag për hyrje në fuqi e START-it të ri, kërkon miratimin e marrëveshjes nga Senati amerikan dhe dhomë e ulët e parlamentit rus. Kabul ka pasur luftime të ashpra në mesin e trupave të NATO-s dhe militantëve taliban afërsi të bazës ushtarake të Bagramit të drejtuar nga forcat amerikane. Betejë nisi pas sulmit të talibanëve derisa njoftohet se 7 prej tyre janë vrarë. 5 nga ushtarët e NATO-s janë plagosur. Luftimet vijnë një ditë pas vrasjes së 6 trupave të NATO-s, mes të cilëve 5 amerikanë dhe 1 kanadez. New York, euroja ka rënë në nivelin më të ulët përballë dollarit amerikan që nga prilli i vitit 2006. Një euro në tregun financiar amerikan është shkëmbyer me 1.22 dollar. Çmimi i naftës ka rënë në nivelin më të ulët në 7 muajt e fundit. Një fuçi nafte shitur të martë në tregun botëror me 69.41 dollar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pare, si zakonisht, do t'i njojmë pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme në sjell korespondentin në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zenel, do të ndalesh së pari tek takimi i Sarajevës, derisa na ndajnë edhe dy javë nga mbajtja e këtij takimi. Si i trajton shtypi i ditës përgatitjet për këtë samit?
Po, Liriana, sipas të përditshme koaditore, janë reduktuar dukshëm pritjet nga konferenca e nivelit të lartë, e cila pra më dy qershor do të zhvillohet në Sarajevë. Burime nga shumë vende të Bashkisë Evropiane i kanë thënë koaditore se qetash dihet se konferenca nuk do të realizojë pritjet e atyre që kanë menduar se në këtë takim do të ketë kthesë pozitive në aspiratat e vendeve të Ballkanit për përshpejtimin e procesit të integrimit të tyre në Bashkinë Evropiane. Sa i përket pjesëmarrjes së Kosovës në këtë konferencë, gazeta citon burimet e saj në Bruksel, thënë se presin pjesëmarrjen si të Prishtinës ashtu edhe të Beogradit. Konferenca e Sarajevës do të jetë takim jo formal, pa simbole shtetërore dhe pa miratim të konkluzioneve zyrtare, ndërsa në deklaratën e presidencës së Bashkisë Evropiane, siç ka mësuar gazeta, nuk do të ketë asgjë konkrete përpos frazave tashmë të njohura se e ardhmja e rajonit, pra Ballkanit Perëndimor, është në integrimet në Bashkisinë Evropiane. Iliriana?
Zanel, do të ndryshoja temë dhe do të kaloja tek ekonomia. Në programet tona kemi raportuar shpesh për dhënien me koncesion të aeroportit të Prishtinës dhe ka pasur debate për këtë vendim. A merret shtypi ditës me këtë temë dhe nëse po si e trajton?
Po, Liviana, e përditshme Kosova sot vlerëson se dy projektet e fundit, autostrada dhe aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, janë momente pozitive për ekonominë e Republikës së Kosovës, ndërsa fituesit e tenderve janë investitorë serioz që mund të japin një imazh të mirë perspektivës zhvillimore të Kosovës. Ndërsa duke u fokusuar në reagimet e ndryshme lidhur me partneritetin publiko-privat, të cilin shoqëria civile ka quajtur si të ngutur, gazeta thekson se duke bërë retorikë dhe të rrequr paralele konspirative, nuk krijohet ndonjë opinion i qartë, por vetëm konfuzion. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se defekti kryesor është prapësia kosovare për të tërhequr investitor të huaj në sektorin privat, andaj Kosova mbetet e fundit në listë përsa i përket ambientit për të bërë biznes, sepse ka probleme ligjore, pasiguri, mungesë energjie, ndërsa mungojnë edhe oferta tërhequse për investuesit potencial. Iliriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasyre shtypi Zanel, çdo të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve?
Në fund, nga e përditshme zëri veçojmë situatën në Partinë Demokratike të Kosovës, veçmas në degët e saj në Gjilan dhe në Prizren, e cila sipas analizëve dhe opozitës tregon se në partinë e kryeministit Hashim Thaçi ka filluar të shpërthejë kriza. Për më tepër, siç nënvizon gazeta, kjo krizë po reflekton edhe në funksionimin e këtyre komunave të cilat udhëhiqen pikërisht nga Partia Demokratike e Kosovës. Dërsa kanë kaluar disa muaj që nga përfundimi i zgjedhjeve në këto komuna, as Gjilani, as Prizreni nuk po arrin asesi të konsolidojnë qeverisjen, thekson gazeta Zëri, e cila ka vënë dukje se për dallim nga kryetari i Gjilanit, Qemel Mustafa, i cili ka probleme me drejtorët e dy drejtorive, i pari i Prizrenit Ramadan Muja i ka punën të dhe më keq, nga se nuk po arrin që ta ketë shumicën në asamblen komunale, gjë që do ta ketë shumë të vështirë t'i karoj vendimet për t'i zbatuar ato.
Zanel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Bashkimi Evropian duhet këtë qasje rajonale ndaj Ballkanit, thot Jacques Rupnik nga Instituti për Studime Politike në Paris. Ai shton se politikat e zgjerimit të Brukselit në Ballkan duhet jenë të ndryshme nga ato që u ndoqën me vendet e Evropës Qendrore e Lindore, pasi sipas Rupnikut shtetet e këtij rajoni nuk kishin probleme me kufit apo me njohjen e njëri tjetrit. Me ekspertin Jacques Rupnik bisedoi korrespondenti Radios Evropa e Lirë Dragan Shtaplanin.
Si e shihni procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian?
Bashkimi Evropian duhet të ketë qasje rajonale ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. E di se në BE çdo vend kandidat vlerësohet sipas meritave të veta, por duhet pasur parasysh se vendet ballkanike janë ende shtete relativisht të reja. Për shembull, qëndrueshmëria e Bosnjë-Hercegovinës varet nga kapaciteti i saj për të reformuar kushtetutën. Mali i Zi është shtet i ri, Kosova po ashtu. Ndërkohë ka mjaft çështje të pasgjidhura, si për shembull situata në Bosnjë, pastaj kontesti ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, kontesti mes Athinës e Shkupit rreth emrit, apo kontesti për kufirin ndërmjet Slovenisë dhe Kroacisë. Kuptohet nga këndvështrimi i Brukselit, angazhimet e çdo vendi duhet vështruar veç, por duke pasur parasysh problemet e lart përmendura, është e domosdoshme edhe qasja rajonale. Prandaj zgjerimi i BE-s drejt Ballkanit Perëndimor duhet të jetë ndryshe nga i drejt Evropës Qendrore, ku nuk kishte probleme të kontestimit të shtetësisë apo kufinjve.
A do të thot kjo se pranimi i Ballkanit Perëndimor duhet të bëhet si tërsi, si një blok?
Unë do të angazhohesha për të paktën qasje rajonale dhe fillimisht një lloj antarësimi politik që pastaj të përpunohen modalitetet e integrimeve, të cilat nuk do të kishin shpejtësinë e njëjtë për të gjitha vendet. Serbia për shembull nuk është në situatë të njëjtë si Kosova, mirëpo nevojitet një lloj qasje rajonale që të mund të zgjidhen të gjitha çështjet kontestuese bilaterale. Nuk dua ta teproj, këto probleme mund të zgjidhen, por gjithsesi mund të forcojnë edhe pozitat e nacionalistëve. Që të pengohet kjo, duhet që gjithë Ballkani Perëndimor të përqendrohet në perspektivën e vet evropiane. Beogradi dhe Prishtina kanë mos marveshje rrëth pavarësis e Kosovës si dhe rrëth kufinjve. Mirë po nëse do të fokusoheshin drejt ardhmes evropiane, atëra i kufi do të ishte i hapur dhe rëndësia e ti do të binte, ashtu si dhe tensionet ekzistuese.
Propozimi juaj sugjeron nivele të ndryshme të antarësimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian.
There is no miracle solution, but
po, nuk ka zgjidhje me shkop magjik. Unë e di se ajo për të cilën angazhohem nuk është shumë popullore në Bruksel, por konsideroj se nevojitet një qasje e re. Nga njëra anë, Evropa u duhet vendeve të Ballkanit perëndimor, ndërsa nga ana tjetër, ato janë më pak të përgatitura për antarësim.
Do jetë pjesë nga intervista me ekspertin Jacques Rupnik.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Minutat e fundit të pjesës tematike e kushtojmë kulturës. Në Prishtinë brëm ka nisur festivali ndërkombëtar i muzikës së re, Re Muzika, ku do të marrin pjesë rreth 200 artistë huaj dhe vendor. Rafet Rudi, drejtori i këtij festivali, thotë se edicioni si vjetëm do të vazhdojë të ruajë fizionomin e ndërtimit të vetë të bazuar në muzikën moderne të kompozitorëve kosovar. Ocit nga Prishtina e sjell korrespondent hynë Bekim Bislimi.
Koncerti i ansamblit muzikor Kamerata Tirana me dirigentin francez Jean-Michel Ferran mbrëm ka hapur edicionin e 9 të festivalit ndërkombëtar të Prishtinës për muzikën e re, të quajtur Re Muzika. Ky koncert u pasua me koncertin e dytë të titulluar Muzika Kamertale Shqiptare. Kompozitori Rafet Rudi, drejtori i këtij festivali, thotë se në kuadër të edicionit të sivjem do të shfaqen 14 koncerte me program të begat ku do të marrin pjesë mbi 200 artistë huaj dhe nga Kosova.
Një program mjaft i ngjeshur, mjaft i pasur, gjatë disa ditëve me radhë do të ketë nga dy koncerte në ditë. Tazam sonte do të jetë prezentimi i krimtarisë kompozitorëve të ri kosovar me ansamblin Sonoris Gashkupi, kurse në mbrëmje do të jetë ndoshta një prej pikave qendrore të festivalit do të jetë Dominique de Villancourt, një cellist më të njohur sot francez. Do të jetë një orkestër fisharmonikave shumë interesante nga Pula. Pastaj do të jetë koncerti trombonisti Frederik Belli e kështu me radhë.
Zoti Rudi shtoi se në edicionin e sivjen të festivalit Re Muzika do të koncertojë edhe Filharmonia e Kosovës dhe kori i saj. Pastaj do të shfaqet një koncert siç e quan ai specifik i cili shënon për jetonin e kompozitorit Chopin, si dhe do të ketë koncerte të veçanta që u dedikohen fëmijëve. Ai tha se përveç koncerteve në kuadër të festivalit do të ketë edhe aktivitete tjera paralele.
Tribuna muzikologjike si vjetin në kushtu disa përvjetorve, 75 vjetori i lindjes Vincenzinit, Fejmi Ibrahimit dhe 40 vjetori të punës Bashkim Shehut. Pastaj do të organizohet një konferencë ndërkombëtare që do të ketë temë festivalit të muzikës moderne, do të marrin pjesë mysafirë nga Holanda, Belgjika, Italia, Bulgaria, natyrisht Shqipëria, Kosova, Kroacia e kështu me radhë, do të jenë emra shumë të rëndësishëm të muzikës organizimeve muzikore të Europës.
Ndryshe, koncertet në festivalin Re Muzika, sipas zotit Rudi, do të profilizohen në rubrika të cilat do të jenë bazë për ndërtimin e programeve edhe në të ardhmen, ndërkaq sipas tij fizionomia e festivalit do të vazhdojë të ndërtohet duke u nisur nga krijimtaria e kompozitorëve kosovar.
Rëndësia për ambientin ton është se është i vetmi festival që mënyrë të organizuar këto vite e kultivon muzikën e krijuesve kosovar. Ne nuk lejojnë koncertet të organizohen, të vinë artistët uje të mos kenë vepra të autorve kosovarë. Dhe shpesher ato mbetën në repertuarin e këtyre artistëve, që është naturisht një prej efekteve shumë të mira të Festivalit Re Muzika.
Si do qoftë, edicioni si vjemi Festivalit Re Muzika do të zgjas deri më 25 maj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Sulmohet banesa e ushtarve të këforit në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian duhet këtë qansi rajonale ndaj Balkanit, tha i ftuar ju nisotëm eksperti Jacques Rupnik. Shtetet e Bashkuara paraqiten në këshillin e sigurimit propozim rezolutën që parashes sanksione shtesë ndaj Iranit. Bie ndjeshëm euroja, forcohet dollari, ulet çmimi i naftës në tregjet botërore. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Deri atëherë nga Praga, miru të gjofshim.